Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya nchi zinazolegeza mikakati ilizochukua kama kuamrisha watu kukaa nyumbani na kusitisha shughuli muhimu za kiuchumi katika vita dhidi ya virusi vya corona. WHO limeonya kwamba hatua hiyo inaweza kuwa hatari zaidi na inaweza kusababisha tena maambukizi mapya, likitaka nchi kusubiri kwa muda wa wiki mbili zaidi kabla ya kufanya hivyo. Wataalamu wa afya wanasema maambukizi yanaonekana kufikia kilele na katika sehemu ambayo yanaweza kupungua na kumalizika kabisa au yakaongezeka zaidi iwapo tahadhari haitachukuliwa. Baadhi ya nchi zilizoathirika zaidi na maambukizi ya virusi vya corona kama China, Italy zimeanza kufungua tena shughuli zake za kiuchumi licha maambukizi na vifo kuripotiwa. Mjadala unaendelea Marekani yenye idadi kubwa maambukizi kote duniani kuhusu kufunguliwa kwa shughuli za kawaida. Mvutano ukiendelea kati ya magavana wanaopinga hatua hiyo na Rais Donald Trump. Ujerumani inatarajiwa kutangaza kuongeza muda wa watu kusalia nyumbani na shughuli za kawaida kuendelea kufungwa hadi Mei 3. Kulingana na shirika la habari la Reuters, hatua ya kuongeza muda huo inatarajiwa kutangazwa na Kansela Angela Merkel. Hata hivyo, baadhi ya amri zinatarajiwa kulegezwa baada ya kiwango cha maambukizi kupungua. Makanisa, misikiti na maeneo mengine ya kuabudu yataendelea kufungwa. Huenda shule zikafunguliwa kuanzia Mei 4, lakini watakaoruhusiwa kuripoti ni wanafunzi wanaojitayarisha kwa mitihani ya kitaifa katika shule za msingi na upili. Baadhi ya maduka yenye ukubwa wa mita 800 mraba yataruhusiwa kufunguliwa wiki ijayo, lakini yatatakiwa kufuata amri kali za watu kutosogeana na usafi wa hali ya juu. Watu 578 wamekufa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Italy leo Jumatano. Idadi ya watu wanaoambukizwa virusi hivyo imepungua hadi 2667 kutoka 2972. Idadi hiyo ya vifo ni ya chini zaidi tangu mwezi Machi 13, lakini idadi ya watu wanaokufa kila siku imesalia juu. Kati ya watu 525 na 636 hufa kila siku nchini Italy katika siku 11 zilizopita. Italy ni ya pili kwa idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona kote duniani baada ya Marekani. Nchi hiyo ni ya tatu kwa idadi ya maambukizi kote duniani nyuma ya Marekani na Spain. Jumla ya watu 1,379 wamelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi kwa sasa. Wanasayansi nchini China wameanza awamu ya pili ya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya corona katika mji wa Wuhan, ambao ndio ulikuwa chimbuko la virusi hivyo na ulioathirika zaidi kutokana na maambukizi. Televisheni ya China CGTV imeripoti kwamba watu 273 waliojitolea kwa majaribio hayo wamepewa chanjo dhidi ya virusi vya corona. Kati ya waliojitolea kwa chanjo hiyo ni mtu mwenye umri wa miaka 84, mkazi wa mji wa Wuhan. Chanjo hiyo imetengenezwa na kundi la wanasayansi wakiongozwa na Chai Wei kwa ushirikiano na kituo cha tiba kwa wanajeshi chini ya uangalizi wa chuo cha sayansi ya kijeshi. Chanjo dhidi ya corona inalenga kuzuia maambukizi ya magonjwa yanayosababishwa na virusi vya corona. Awamu ya kwanza ya chanjo hiyo iliangazia usalama wa afya binadamu. Awamu ya pili inaangazia uwezo wa kuzuia maambukizi ya corona. Na chama kinachotawala nchini Korea Kusini chake Rais Moon Jae-in kinatarajiwa kushinda uchaguzi wa bunge ambao umeandaliwa hii leo licha ya kuwepo janga la corona. Ukusanyaji wa maoni baada ya kupiga kura unaonyesha kwamba chama chake Moon cha Progressive kitapata viti 177 katika bunge lenye wabunge 300, huku chama cha Conservative kikitabiriwa kupata viti 131. Upigaji kura nchini Korea Kusini umefanyika hii leo kuwachagua wabunge licha ya janga la virusi vya corona. Hatua kadhaa zimechukuliwa kuwakagua wapiga kura ili kuzuia maambukizi ya virusi hivyo. Miongoni mwa hatua hizo ni wapiga kura kupimwa kiwango cha joto mwilini. Wapiga kura wamelazimishwa kuvaa barakoa na glovu. Wametakiwa pia kusimama umbali wa mita moja kutoka kwa mwingine. Walio na homa wametengwa na kupiga kura sehemu maalum, sawa na wale walio katika karantini. Korea Kusini ni miongoni mwa nchi za kwanza zenye kiwango cha juu cha maambukizi ya virusi vya corona kuandaa uchaguzi wa kitaifa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Katika kipindi cha Kwa Undani hii leo tunaangazia hatua ya serikali ya Marekani kupitia rais wake Donald Trump kutangaza kusitisha mchango wake kwenda katika shirika la afya ulimwenguni WHO. Halikadhalika tutaangalia vile vile katika habari hiyo yale yanayoendelea nchini China, ikielezwa kuwa ni shutuma zinazotolewa kutoka kwa Waafrika walioko nchini China kwamba wamekuwa wakipata manyanyaso. Tutamsikiliza mmoja wa Waafrika raia kutoka nchini Kenya akielezea kile kinachoendelea. Katika sehemu ya pili hii leo tutaungana na mwenzangu aliyeko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo anaangazia namna basi shirika tangazo la shirika la afya ulimwenguni WHO kwamba Afrika juma hili litakabiliwa na maambukizi mengi kabisa ya virusi vya corona. Kwa nini? Lakini hali hiyo haionekani mpaka hivi sasa. Tutakuwa na mtaalamu wetu ambaye ameongea na mwanahabari wetu wa Mombasa nchini Kenya. Ninayokaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Hapo jana rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kusitisha mchango kwa shirika la afya duniani na akieleza kwamba shirika hilo limekuwa haliwajibiki ipasavyo kutokana na namna ilivyoitikia ugonjwa wa COVID-19 uliolipuka nchini China toka Disemba ya mwaka 2019. Rais Donald Trump amekuwa akieleza kwamba WHO imekuwa haitoi taarifa sahihi za kuonyesha makali ama ukubwa wa tatizo la virusi vya corona ambavyo vimeathiri watu mbalimbali kote ulimwenguni. Kutokana na hilo, kumekuwa zikitoka kauli mbalimbali kutoka kwa mataifa tofauti ulimwenguni yakipinga hali hiyo. Mpaka hivi sasa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza kwamba Marekani kufanya hivyo kutaathiri juhudi ambazo zinaendelea hivi sasa za ulimwengu kukabiliana na virusi vya corona, na hilo si jambo ama si wakati mwafaka kwa Marekani kufanya hivyo. Lakini hali hiyo ikiendelea, vile vile taifa la China lenyewe hii leo limeeleza kwamba uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mchango wake kwenda kwa WHO kutaziathiri nchi zote duniani, wakati dunia hivi sasa ikiwa inakabiliwa na hatua muhimu ya kupambana na janga la virusi vya corona. Tamko la wizara ya mambo ya nje la Uchina limetolewa baada ya Rais Trump kutangaza suala hilo Jumanne, ambapo alisema kuwa WHO haikufanya uchunguzi wa kutosha juu ya ripoti za awali juu ya kuwepo kwa mlipuko wa virusi nchini humo. Halikadhalika, taifa la Ujerumani lenyewe limejiunga na kutoa msimamo wake likitetea shirika la afya duniani WHO, ambapo waziri wake wa mambo ya nje Heiko Maas amesema hii leo kwamba kwa kutoa lawama kwa wakati huu hakusaidii kitu. Alieleza kwamba inabidi tushirikiane kwa karibu katika kupambana na COVID-19, Maas alisema katika ujumbe wake wa Twitter. Moja ya vitega uchumi bora ni kuimarisha Umoja wa Mataifa, hasa shirika la afya ulimwenguni WHO, ambalo kwa namna moja ama nyingine halina vyanzo mbalimbali kwa ajili ya kujipatia fedha za kushughulika na majanga mbalimbali ya kiafya ulimwenguni kote. Hali ikiendelea kuwa hivyo, halikadhalika maoni haya yamekuwa yakitolewa huku na kule, na bado suala hili linaendelea kujadiliwa na kuangalia namna mapendekezo ambayo yamekuwa yakitolewa na mataifa mbalimbali kwamba Marekani sifanye hivyo kuona hali isije ikawa mbaya. Lakini tukiachana na hilo, wakati huo huo dunia ikiwa bado inakabiliana na virusi vya korona, nchini China juma lililopita mpaka hivi sasa imekuwa China ikipewa shutuma mbalimbali kwamba imekuwa ikifanya mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine yameleta athari za kibaguzi kwa Waafrika ambao wako huko, ambapo wahamiaji kutoka barani Afrika wanaoishi katika mji wa Guangzhou, jimbo la Guangdong nchini China, wanaendelea kulalamika kwamba wananyanyaswa na kubaguliwa na maafisa wa serikali pamoja na raia wa Kichina, wakishutumiwa kwamba wao ndio wanasambaza virusi vya korona. Hii ni licha ya serikali ya Uchina kukanusha madai hayo. Wahamiaji hayo wanaendelea kutoa wito kwa serikali zao kuwasaidia kuondoka haraka iwezekanavyo katika maeneo yaliyoathiriwa. Sasa mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mmoja wa wahamiaji hao, Lisa Wangari, ambaye ni raia wa Kenya, ambaye anaanza kwa kueleza hali ilivyo nchini humo.
Huku sasa at the moment mi siwezi toka nje kwa nyumba. Most of my friends wako nje, wanalala nje, wamefukuzwa manyumba zao na hawezi hata tembelea mtu juu you are not supposed to move. Sasa hawa wanalidwa na polisi at the moment. Embassy is not picking the phone. Mimi sasa niko quarantine for 14 days na 14 days ziliisha. Kaa mi sijui kaa sijailetewa result, sijui kaa niko positive, sijui kaa niko negative. Ziwezi zitoka nje kununua kitu until wakuje. Kuna nyanyaswa hivi juu at the moment mimi siwezi tumia either bus, train or metro as a black person.
Na ni kwa nini?
Kwa sababu they are saying we are the ones who cooked the COVID-19 for them. Imagine I had some friends, eh? Sasa hata wameniberiti, we don't wanna see me. Wanasema sasa sisi ndio tuliwapikia hii COVID-19 na sisi ndio tulileta huko.
Lakini sijui kama umesikia Lisa kwamba serikali ya Uchina imekataa imekanusha madai hayo na kusema hakuna kitu kama hicho ambacho kimeendelea, na kwamba imekuwa ikishirikiana na Waafrika tangu mlipuko huu ulipoanza huko Wuhan.
Hiyo wanaongea uongo, kwa sababu saa hii mimi siwezi toka nje. Sijui kwa sababu gani siwezi toka nje. Washarudi makazi zao, mimi sina kazi, sina chakula, sina pesa ya kulipa nyumba, landlord ashanipatia noti. Sasa hiyo inakuwa ngumu sana. Tena saa hii mtu mweusi huku ni balaa sana. Juu hata KFC yenyewe siwezi ingia kununua kitu. Supermarket ukiingia wote wanatoroka.
Na umekuwa hapo kwa muda gani?
Nimekuwa huku miezi 9 sasa.
Wasema kwamba sio wewe peke yako, ni Waafrika wote, ama wanachagua vipi kujua ni nani waruhusu nani wasimruhusu kuingia kwa maduka?
Mtu yote mweusi, as long as yeye ni mweusi. Sio foreigner wote, juu kuna wa Spain, kuna wa Poland, kuna Indians, lakini mtu yote mweusi.
Ukisema kwamba China inasema haibagui, wao wanasemaje wale maafisa labda wa serikali hapo ulipo?
Sasa hapa hata askari haongei na wewe juu mpaka mtu anseret, hawaongei Kiingereza, sisi hatuongei Kichina. Mpaka kama unataka kuongea na yeye ni utranslate. Mimi kama saa hii nimefungiwa kwa nyumba, mimi siwezi toka kwa nyumba. Na wanakujanga after 3 days, wanakuja wanakwambia wewe goja. Mimi siku zangu zishaisha za quarantine na sijui hali yangu.
Na hali hii imeanza hivi siku za karibuni ama ilianza tangu mwanzo?
From February 20th ndio tuliambiwa, ndio ulianza kuona tofauti. Unaingia kwa basi, watu wanatoroka. Unaingia kwa metro, watu wanatoroka. Unaenda kwa street, unaona watu wanakupoint, wanakuangalia, until ikasemekana mtu mweusi hawezi pada bus, train or metro. Kidogo kidogo tukasikia watu wote weusi mpaka wakuwe quarantine. Saa hivi kuna wengine wanashukuliwa damu. Sasa hata hatujui wanashukua damu kwa nini. Wanakuja wanasema mpaka washukue damu yako watoe COVID-19, ambao saa hii watu sasa wameanza kuogopa juu don't trust the people.
Lakini pia ni kulingana na takwimu ni kwamba hapo Guangzhou pamna idadi kubwa sana ya watu weusi wa kutoka Afrika. Je, kama ni wengi kiasi hicho, sasa hivi wako wapi? Manake kwa kawaida wangekuwa wako kila mahali, sasa hivi wako majumbani mwao, ama kuna wengine tu ambao wana kaidi amri na kuingia mitaani?
Hapana, watu wengi gwazi, watu wengi wako kwa street. Wengine wameshukuliwa, wamepelekwa hoteli, ambayo hii hoteli wanasema wewe uko quarantine, hawakupei chakula, wewe unaambiwa tu ukae ndani. Sasa watu wameanza kupiga kelele, wameanza kuongea, lakini unajua huku sasa huku ni kubaya. Unajua huku hakuna mtu wa nyesi huku. Unajua hivyo. Hata saa hii ati uonekana kwa street ukichukua video, ili itakuwa hatia. Kwa hivyo dunia haiwezi jua what's going on. Juu huku hakuna mtangazaji. Huwezi tangaziwa ati venye kunaenda. Watu wengi wanalala nje, wamama na watoto wako nje. Sasa landlord tu anakuja anakuambia sikutaki kwa nyumba. Ukienda kwa polisi, polisi wanakuambia uko embassy ya kwako. Sasa ukikola embassy ya kwako, sasa hata washukuru sehemu niweza kulipa industry.
Ni nchi gani ambayo labda imesaidia wananchi wake katika eneo hilo kujaribu kurudi nyumbani kutoka barani Afrika?
President Yoweri Kaguta Museveni na President wa Uganda aliongea akasema anajaribu venye atatoa watu wake kwa shida. Alisema ataongea na serikali ya China juu kuna watu of course hawana visa, so wao watu waweze kupewa amnesty, so waweze kutravel back home.
Kwa hivyo na hilo limeanza kutekelezwa?
Limeanza kutekelezwa kwa sababu wako na magrupu zao na wameanza kuabiwa venye watafanya taratibu one by one.
Okay,
kitu mzuri wanasikiana na ubarozi wa Kenya. Hata ukiwapigia simu Madam Serem hata hashukui simu. Sasa hiyo imekuwa shida tena juu mpaka ubarozi washirikiane na washirikiane na watu wenye wako hiyo nchi. Sasa ukipiga simu back in Beijing haishukuriwi na mtu. Inakufa.
Tumalizie na ni wito gani ambao ungependa kutoa kwa viongozi wa nchi yako kwa mfano, au serikali kwa jumla?
Ningependa tu kuambia serikali isaidie watu kurudi nyumbani, kwa sababu things are getting hard kila siku. Sasa wameanza kulazimisha watu, wanakutoa damu na wanaenda. Sasa kuna marafiki zangu watatu walitolewa damu, sasa hata wamefaint. Sasa mimi hata sielewi juu sasa mimi siwezi toka nje, siwezi tendelea mtu. Chakula unaletewa ni idomini na maziwa, wanakuja after 3 days. Mimi ni vyoba serikali, isikize tu maombi yetu, iturudishe tu nyumbani. We are no longer safe here.
Kelisa, tunakutakia kila la heri. Tutumaini mambo yataenda vizuri tu, tuombe Mungu.
Naam, huyo basi ni Lisa Wangari akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Guangzhou, China. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tukirejea tutaingia sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo katika sehemu hii leo tunajiunga na wenzetu walio katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo leo wanaangalia kile ambacho kinaendelea juu ya maambukizi ya virusi vya corona, ambapo mwenzangu Libert Collins Adede amezungumza na mkurugenzi wa masuala ya sayansi katika taasisi ya utafiti wa magonjwa nchini Kenya, KEMRI, akiangazia matukio mapya kuhusu maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vinasababisha ugonjwa wa COVID-19. Tumeangazia mbona maambukizi hayako mengi barani Afrika ikilinganishwa na Ulaya, licha WHO kubashiri kuwa huenda Afrika ika sumbuliwa sana na virusi vya corona. Karibu.
Shukran sana mwenzangu. Kama ulivogusia hivi leo, tuendelee kuangazia tu mambo mengi kuhusiana na maambukizi ya gonjwa hili corona ama kirusi COVID-19. Mengi yanajiri, mengi yamefanyika na mengi yanatokea haswa sana Afrika Mashariki. Takwimu ambazo ziko kwa sasa zinaonyesha kwamba Kenya ina jumla ya watu 216 waliambukizwa kirusi cha COVID-19. Hiyo ni kulingana na takwimu iliyotolewa hadi hapo jana siku ya Jumanne. Kwenye maambukizi hayo inaanza kuonekana kwamba sasa maambukizi yameanza kuenea na kwenda maeneo ya vijijini, na ni swala ambalo wadadisi na wataalamu wanajaribu kuulizana na kuangazia ilichukuliwe vipi ama liangaziwe vipi. Serikali ya Kenya kwa upande wake imejaribu kutekeleza mambo kadhaa ili kuhakikisha kwamba maambukizi haya hayaenei, ikiwemo hatua ya kufungia maeneo ambako kulikuwa na maambukizi mengi kama vile jijini Nairobi na hata maeneo ya pwani ya Kenya ikiwemo jimbo la Kwale, jimbo la Mombasa na jimbo la Kilifi, kuzuia maambukizi ya ziada ama maambukizi zaidi. Hatua hii sasa huenda ikachukuliwa hadi katika majimbo mengine. Lakini hivi leo kuangazia swala hili la corona ama COVID-19 nchini Kenya na Afrika Mashariki, ninapata fursa ya kuzungumza kwenye simu na Daktari Evans Amukoye ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya kisayansi katika taasisi ya masuala ya utafiti katika taasisi ya utafiti wa masuala ya madawa na pia vidudu vinavyosababisha maambukizi mbalimbali nchini Kenya, yani KEMRI. Daktari Evans Amukoye, kama bado unanipata uko upande wa pili?
Na kusikia vizuri.
Karibu sana kwenye kipindi chetu cha kwa undani hivi leo. Na moja kwa moja twende moja kwa kuangazia swala hili la COVID-19. Sasa tunaanza kuona bado maambukizi yapo nchini Kenya na sasa yanaenea katika maeneo ya vijijini. Unaweza zungumziaje kama mtafiti na mkurugenzi wa masuala ya kisayansi wa taasisi hii inayoheshimika sana nchini Kenya? Ni nini kinaweza kuwa kinasababisha hii ama unaizungumziaje hatua hii?
Ndio, serikali ilifanya bidii kujaribu kushika wale wote walikuwa maambukizwa na wale walikuja karibu nao. Lakini kuna uwezekano kuna wachache wale labda hawakuweza kushikwa na wakaenda kule vijijini kabla hawaja kwa isolated. Kwa sahihi tunapata kuna watu wanapata ugonjwa huko mashinani, na hiyo ni jambo kubwa, lazima sasa tutafute njia zingine za kuwatafuta. Ile wamesema ni kuanza kupima watu wengi zaidi, na pia tunataka kuchukua labda njia zingine za kupima watu. Hii kupima tukitumia hizi ile tunaita molecular science ni ya gharama kubwa na hatuwezi kufanya kwa kila mtu, sio rahisi. Kwa hivyo tunaweza kufikiria kama tunaweza kupata njia zingine za kupima zile tunaweza kupima watu wengi. Tunaweza kuchukua kama ile tunaita rapid test, ile tunaweza kupima bila kuleta watu ka hizo test katika mahabara. Naweza kufanya hata katika tunaita point of care. Hiyo tunaweza kujua kama ni mahali gani pale kuna maambukizi ile hatukupata kwa saizi, na tuende huko tuanze kuwatafuta.
Na kutokana na hilo sasa tunaanza kuona maambukizi yanaanza kupata watu wa umri wa wakati wa makamu. Udadisi ulikuwa unaonyesha kwamba maambukizi yalikuwa mengi sana miongoni mwa wazee. Sasa maambukizi yanabadilika?
Moja ni kuwa hao ndio walikuwa wakitembea zaidi, wakienda nchi za ng'ambo, wakatuletea ni watu wale si wazee sana. Na pia katika ukiangalia katika Kenya ni kuwa watu wengi ni watu wa umri wa chini. Kwa hivyo ile nafasi ya kupata ugonjwa ni zaidi kwa watu wale si wazee zaidi. Na lakini kwa kuangalia kama ni wale wazee ndio wako na ugonjwa ile ya nguvu zaidi, bado ni watu wachache sana, watu 9. Hatuwezi kusema, hatuwezi kuongea zaidi. Watakuwa watu wengi zaidi utajua kama watu wazee ndio wanapata ugonjwa ile kwa serious ama wale wako na magonjwa mengine. Lakini hatufikiri ni hii ugonjwa ina inaacha mtu yote, mtu wa kila umri. Tumepata watu wadogo kabisa, tumepata watu wa umri wa kati, tumepata wazee, wote wanaambukizwa.
Daktari, tuzungumzie mzunguko wa maambukizi. Nafikiria katika lugha yenu ya wanasayansi ni hiyo curve. Tunaona kwamba imefika mahali ni kama idadi ya walioambukizwa Kenya inaanza kushuka chini. Hapo jana Mombasa haikuwa na tukio lolote, Nairobi na visa vimeanza kupungua. Je, tumefikia kiwango ambacho sasa tunatarajia maambukizi yatateremka chini tupate afueni, ama tuko wapi kama taifa?
Tunaomba iko hivyo, lakini hatujui. Unajua vile kwa mashinani, lazima tuende kule mashinani. Unaona, juzi tulipata maambukizi kule Mandera. Kwa hivyo hatujui kama kuna mahali pengine pale tunaweza kuwa sisi tumekosea. Tukianza kila mahali na saidi, pia serikali inaanza kwenda kule, kuna vijiji vya vijiji vingine Nairobi na Kibera kulikuwa na maambukizi kidogo, sasa tumeenda kule kuangalia kama kuna wengine wale tumewakosa. Nafikiri baada ya kupata hiyo information yote, ndio tutajua kama kweli hiyo kabi inakuja chini au bado tunangojea kidogo ile shida inakuja baadaye. Hatuwezi kusema kwa sahihi.
Labda mnatarajia kwa muda gani mnaweza sema sasa tumefikia kiwango cha curve?
Nafikiri wiki mbili, na tuweze kufanya ile tunaita mass testing, yani tuweze kutest watu wengi zaidi kuliko vile tunapima sahihi.
Wacha nipanue kidogo, tuingie eneo Afrika nzima. Maambukizi barani Afrika hayako kama vile katika mataifa ya bara Europa na kule gonjwa hili lilianzia. Unadhani nini kinaweza kuwa kimefanya Afrika, licha ya kwamba hata shirika la afya duniani WHO liko limesema kwamba COVID huenda ikawa na madhara makubwa Afrika?
Unajua kuna sababu nyingi. Hatujui hii COVID ni ugonjwa mpya, hatujui kama kwa vile tunajua kali hapa hivi labda tuko na vitamin zinatakikana, lakini tunajua vitamin D iko chache hata kwa Afrika, hata kama jua ni kali. Hatujui kama hiyo jua pia inafanya virusi visikae kwa muda mrefu. Kwa hivyo tukiambukiza atuambukiza na virusi vingi. Kwa hivyo ni hii ugonjwa bado ni mpya, bado tunajifunza, ndio tujue kama ni hali ya anga ama ni vyakula au ni sababu nyingine.
Naam, wacha tuangazie sasa. Kila mara tunaambiwa tuoshe mikono, mara tutumie sanitizer. Kule Tanzania neno kama vile sanitizer halikuwepo katika misamiati yao. Sasa hii ni msamiati ambao unajulikana. Je, sabuni na sanitizer, tutumie gani, sabuni ama sanitizer? Na sabuni hii na sanitizer zinafanya nini katika kirusi cha COVID-19?
Kama una sabuni na maji, sabuni ni afadhali, kwa sababu hiyo sabuni inakuja na vunja, kuna kitu kama mafuta kwa hiyo virus inayua. Na pia hiyo sanitizer ile ni kama pombe ya hali ya juu, yani kwa percentage yake kwa juu zaidi, pia inafanya hivyo. Na kwa sabuni tunajua inafanya hata vizuri kuliko sanitizer. Kwa hivyo kama mtu ana sabuni na maji inaokimbia, sio ile umeweka kwenye ndoo, ni afadhali.
Naam, daktari, maelezo mazuri sana kuhusu tatizo hili la COVID. Na sasa tu tunapokamilisha, je, hatua hii ya kufungia maeneo fulani fulani labda huenda ikapanuliwa hadi sehemu zingine, kwa kuwa sasa maambukizi yameanza kuenea mashambani?
Itafanyika. Tutaangalia kama ni zaidi. Unajua kama kule kuna watu wachache wale tuliyapata, tutaangalia kama tukiona kama wanaendelea kuongezeka, basi tunaweza kuwafungia, ndio mtu asitoke kwa kaunti fulani, ndio wale wako hapa kama na ugonjwa tuweze kuwapata na kuwatibu, lakini wasiende kuambukiza wengine kule nje. Kwa saizi bado ni mapema, hatuwezi tukajua zaidi.
Na nikushukuru sana Daktari Evans Amukoe, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya kisayansi katika taasisi ya utafiti wa madawa na magonjwa nchini Kenya, KEMRI, kwa kuzungumza na VOA kipindi cha kwa undani.
Asante sana.
Na serikali ya Kenya inaendelea kutekeleza hatua mbalimbali kuhakikisha inakabiliana na maambukizi ya kirusi COVID-19, ikiwemo na hatua za kutambua maeneo tano muhimu ambayo inadhania kwamba maambukizi mengi yamefanyika na huenda yakatokea. Miongoni mwa maeneo hayo ni katika bandari ya Kenya, eneo ambalo limeajiri zaidi ya watu 2000 ambao watakuwa wanafanywa uchunguzi wa kiafya na kupimwa ikiwa wameambukizwa virusi hivyo kuanzia hivi leo. Na kufikia hapo nahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede na kurejesheni Washington DC.
Shukrani Collins Liberty Adede kwa kutuletea haya yote, na hapa tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo.